Ar sveicamajiem. Pirmā ir Valda, sējā, viņai bija dzimšanas diena. Pēc datumiem nāk Irinas bija. Tālāk pēc datumiem nāk 19. Kārlis Rimša, dzimšanas diena. Tālāk nāk Inta Savicka, dzimšanas diena. Nu, un tad nāk, nu, pat tās pavisam nesen, Aivars Naglis dzimšanas diena. Tā, pirms sēdes jāmolos man viens ir vēlēšu komisijas protokols par deputātu kandidātu, kurš uzaicinās staties deputātu Oskara Ziemeļa vietā. Izskatot deputātu kandidātu Jura Miezaiņa iesniegumu par atteikšanos stāties deputātu Oskara Ziemeļa vietā, pamatoties uz 19. Gada 4. Aprīļa Jelgavas Nova domas lēmumu par deputātu pilnvaru izbēgšanu Oskaram Ziemelim Republikas pilsētas domes un novada domas deputātu statusu likuma 3. Pantu 1. Daļu, Republikas pilsētas domes un novada domas vēlēšanu likuma 43. Pantu, Centrālās vēlēšanu komisijas 13. Gada 6. Marta lēmumu numuru 6, kārtību, kādā nosakāms deputātu kandidāts bijušā deputāta vietā. Un saskaņā ar 17. Gada 3. Jūnija Jelgavas novada domas vēlēšanu rezultātu protokolu, Jelgavas novada vēlēšanu komisiju atklā balsojot nolim. No saraksta politiskā partija KPVLV, kā nākušais balsu skaits ziņā, deputāts Oskara Ziemeļa vietā uzaicinās stāties deputāta kandidāts Aivars Krūmiņš. Viņš piedalās, redzam viņu, varam. Jā, būs vēl viens Aivars mums. Aivars Krūmiņš un ar šo dienu viņš ir, viņam jau parādīja puikas kompjūteru, kā varam balsot, kā viņš darboties, kā oficiāli pilnīgs deputāts piedalās sēdē. Tā, par darba kārtību. Vai varam tādu darba kārtību izsludināt ar diviem papildus darba kārtības jautājumiem? Varam, jā. Tā lūdzu nobalsojam. Par 15 pretautorās nav. Paldies. Lūdzu, Rimškungs. Tāds iesiešu jums ir.
Un otrs jautājums, es iepriekšējā domas sēdē pēc šī paša paziņojuma lūdzu, lai līdz šai domas sēdē man sniegt skaidrojums attiecībā par Kalnciem pirmskolas iestādes pie lēmuma projekta pievienoto pamatojumu, kurš atrodas namajā. Kā tas pamatojums tur radās pēc komitejas sēdes un pēc domas sēdes. Vai mums tāda sistēma ir tāds stils, ka mēs papildinām ar dokumentiem, tā teikt, ar atpakaļējošu datumu?
Skaidrojums es domāju, ka jums jau izskaidroja Rīvškungs vienreiz, jā, ka tur nav nekāda blētība, ka tur viss ir pareizi.
No kura viedokļa?
Ka tur viss normāli rakstīts.
Ja pēc lēmuma projekta ieņemšanas parādās pamatojums, tam ir sistēma. kā to savu vērtību, varbūt tā nav vēlēt.
Ko es varu atbildēt no speciālistiem? Valdi. Valdis ir? Valdi.
Jā.
Tu var atbildēt? Jebkurš, jeb daigu. Jebkurš to var, ne daigu nevar. Vai, Valdi, aiziet lūdzu, lejā dabūt tagad to protokolu izrakstu, kas ir, jā, un sēdus laikā atnest, un mēs varam konstatēt. Lūdzu, Dolgots kundze.
Man ir lūgums jums kā domas priekšsēdētājiem sakarā to, ka Rimšas kungs jau tu jau divus gadus tavu kājās atrisināt tomēr jautājumu, kas ir saistīts ar juridisko pakalpojumu sniedzēju, ar apmelošanu, neskaidrībām un atrisināt to jautājumu uz nākamai domas sēdē, pārbaudīt faktus un rīkoties.
Nu, es varu atbildēt tev kā juristi, tu labi saproti, ka divu privāto lieta, ja nevar vienoties paši, tā ir vienīgais tiesa mūsu valstī, kas no to jautājumu atrisina, es nevaru divu privātu lietu atjaukties. Tas ir divu privātu cilvēku. Šī momentā viņš uzskata, ka viņi apvienojuši ir privātu cilvēku, viņi jāgriežas situāciju, ka tiesā.
Tas te nebija sarunāts, ka Dolgovs šādi te rūpēsies par manu veselību. Es gan domāju, ka šeit ir domas sēde, un es šeit nepiedalos kā privāta persona. Es nezinu, ko tā privāta firma šeit dara, varbūt viņi ir privāta persona, bet es tomēr domas
jūs uz visu laiku sakiet,
un apvaidojumi ir izteikti domas sēdē, kā to es rakstiski nolasi.
Labi, un līdz nākšu sēdē, mēs jautājām pastīstības komisāram atcināt. Tā, par dzīvokļu nodošanu atcināšanu izsolē, lūdzu.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atcevināšanā diviem īpašumiem Kalnsiem pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pretī ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 3 atturās 1. Par dzīvokļu atcevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atcevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Kalnsiem pagastā un diviem Sasevas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atcevināšanai.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atcevināšanai īpašumam Jaunceļu laukas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 13 pret 1 atturās 1. Par zemes vienības nodošanu atcevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atcevināšanai izsolē trīs īpašumiem Sveices pagastā, vienam Virceles un vienam Jaunceļu laukas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret. Visos gadījumos ir pārējie deputāti ir atbalstījuši. Lūgums apstiprināt domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 5 atturās 1. Par zemes vienības atcevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atcevināšanu par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15, pret atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 5 atturās 1. Par zemes stabagavala statusu noteikšanu.
Jautājums par zemes stabagavala statusu noteikšanu un nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgā atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Jautājums par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē diviem īpašumiem Jauns un Laukas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret un vienam deputātam nepiedaloties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 8 pret 5 atturās 1, nepiedalās 1. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 4 atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Jautājums par zemes vienības sadalīšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Jautājums par zemes vienības sadalīšanu Valgumas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par būvis nojaukšanu.
Jautājums par būvis nojaukšanu Kalnciem Kalnciem pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi. Runājot par deputātu uzdoto jautājumu par izmaksām, tad namējā šīs izmaksas pie domas lēmuma ir pievienotas un konkrētajā gadījumā tie ir 3 līdz 5 tūkstoši apmēram.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par būju nojaukšanu.
Jautājums par būju nojaukšanu. Lilberas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, atbalstīts ir vienbalsīgi, un arī šeit ir pievienots aptuvenās izmaksas sagatavotajā lēmuma projektā, un tās ir apmēram 25 tūkstoši.
Mums balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par būvis nojaukšanu.
Jautājums par būvis nojaukšanu. Lielpatonas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejā un deputāti ir atbalstījuši vienbalsīgi. Arī šim jautājumam ir pēc deputāta lūguma pievienots aptuvenās izmaksas, un tas ir redzams arī domas sagatavotajā lēmuma projektā, un konkrētajā gadījumā tie ir apmēram 12 tūkstoši eiro.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par būvis nojaukšanu.
Jautājums par būvis nojaukšanu. Glūdes pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē. Un šogad nav paredzēta šī būva nojaukšana, līdz ar to aptuveno nojaukšanas izdevumu apjomu. Uz doto brīdi mēs nevaram.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret nav atturās viens. Par lēmumu atcelšanu.
Jautājums par lēmumu atcelšanu Viltes pagastā īpašumam ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par lēmumu atcelšanu.
Jautājums par lēmumu atcelšanu Zaļinieku pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domā.
Mums balsojam. Nevar nobalsot, nagaļgums. Par 15 pret atturās nav. par Jelgavas novada pašvaldības 18. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības 2018. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un viens deputāts balsojumā atturējās, pārējie deputāti atbalstīja jautājumu apstiprināšanu domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pret nav atturās viens. Pār grozījumiem 11. Gada 8. Decembra lēmumā.
Jautājums par grozījumu 2011. Gada 28. Decembra lēmumā par piemiņas dāvanu piešķiršanu jaundzimušajiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Pār Kalnciem pagasta kultūras namu telpu nomas maksas noteikšanu.
Jautājums par Kalnciem pagasta kultūras namu telpu nomas maksas noteikšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Pār 19. Gada 27. Marta noteikumies saistošanu numuru 2.
Jautājums par 2019. Gada 27. Marta saistošanu noteikumiem numuru 2 par pašvaldības zemes nomu precizēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par 19. Gada 27. Marta noteikumiem numur 3.
Jautājums par 2019. Gada 27. Marta saistošiem noteikumiem numur 3 grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2011. Gada 23. Februāra saistošajos noteikumos numur 5 par vienreizēju pabalstu ģimenēs sakarā ar bērnu piedzimšanu precizēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Pār 19. Gada 27. Marta noteikumiem numur 4.
Jautājums par 2019. Gada 27. Marta saistošo noteikumu numur 4 grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 30. Decembra saistošajos noteikumos numur 29 par apvadīšanas pabalstu precizēšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Pār 15 pret atturās nav. Par grozījumu Jelgavas novada sociālās aprūpes un priekšpalīdzības centra ielejas nolikumā.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra ielejas nolikumā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un deputāti ir atbalstījuši vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par finansējumu piešķiršanu biedrībai.
Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai invalīdu atbalsta biedrības Saules Stars, nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā pasākums noteiktām personu grupām realizācijai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir deputāti atbalstījuši vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par atvainājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājam.
Jautājums par atvainājumu piešķiršanu Jelgavas novada domas priekšsēdētājam Ziedonim Celnim ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un virzīts vienbalsīgi apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Negripa jāņem būt mājās. Tu izgāji ārā? Kur izgāji? Pa durvīm ārā? Par 15 pret atturās nav. Tik iešāp? Ja? Par piedalīšos projektu pasākumā.
Jautājums par piedalīšanos projekta pasākumā pamatpakalpojumu un ziemetu atjaunošanu lauka apvidos un projekta Jelgavas novada lauka ceļa infrastruktūras pārbūve otrā kārta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības kārtību.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības kārtības. Kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem apstiprināšanu, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par rezervu zemes piekritību pašvaldībai.
Jautājums par rezervu zemes piekritību pašvaldībai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un deputāti šo jautājumu virzību ir apstiprinājuši vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par pasākumu Latviju pircu veselības festivāls.
Jautājums par pasākumu Latviju pirts un veselības festivāls 2019 nolikuma apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par samazinājumu noteikšanu nedzīvojamo telpu nomas maksai.
Jautājums par samazinājumu noteikšanu nedzīvojamo telpu nomas maksai ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un deputāti ir atbalstījuši vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada teritorijas plānojumu otru redakcijas pilnveidošanu.
Jautājums par Jelgavas novada teritorijas plānojumu otrās redakcijas pilnveidošanu, trešās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, un vienam deputātam balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Ir precizēts sagatavotā lēmuma projekta ceturtais punkts, kurā ir noteikts, kad pulkstens 18. Plānojās pēc publiskās apspriešanas beigām sanāksme, kā arī atbildi uz deputātu Modri Jansoni jautājumu par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu. Jautājums tiks vērā un trešajā redakcijā tiks svitrots. Savukārt, Rimšs jautājums sakrīt.
Ir iesniegts un deputāta Kaļa Rimšs trīs priekšlikumi. Tam vien lūdzu pa vienu.
Pirms jau es gribu pajautāt.
Jā, lūdzu.
Es iepriekšē, tas ir apvienotās komitejas sēdē uzdevu jautājumu par iepriekšējām publiskām apspriedēm. Vai es atvainošu to? Es nejautāju, jautāju par to Svikļa iesniegumu.
Es varu atbildēt.
Vai tas ir tiešām viņa personiskais viedoklis, kur paliek tie viņas, es nezinu, cik tie 600 vai cik
pārāk. Nē, Rimšs kungs, likums paredz, ja iesniegušu vairāk cilvēku kādu iesniegumu, tas, kas ir pirmais rakstīts, tam jāatbild. Un viņam rakstīts atbildi parakstīt un aizsūtīt.
Nē, nu, tas jau nebūtu slikti, bet vismaz paskaidrojušā daļā par to publiskās apspriešanas formu varbūt, ka nebūtu slikti pieminēt.
Nē, bet jūs jautājat par Svikļa kungu.
Kad tas iesniegums
ir atparakstīt. Atbildi aizsūtīta uz visiem viņu, ko viņš ir rakstījis, viņam atbildēts.
Ja, bet ja tāds šeit piemineklis šādi jautājumi neuzdot, tad klātusošie deputāti, lasot dokumentus, tie, kas pievienoti šim lēmumu projektam, to nemaz nezinātu.
Es domāju, ka to jebkurš zina, kad iesniegums iesniedzot, pirmais, kurš ir minējis sarakstā, rakstīja, nav norādīts speciālākam
jautājumam. Es nerunāju par atbildes Sviklim, es runāju par klātesošo deputātu zināšanu vai nezināšanu par to tēmu. Labi, es sapratu. Otrs jautājums, kāpēc tais skaidrojošā daļā par to publiskās apspriešanas formātu, kāpēc netiek pieminētas tās apspriedes, kuras notika šeit lejā zālē, viņu dalībnieku skaits, kaut vai īsts atstāst, priekšlikumi.
Strubuļkungs, kur jūs esat? Nāk šur.
Vēl viens pasākums, kurā es kārtīvu reizi tiku apvainots sabiedrības maldināšanā. Man tas ļoti būtiski.
Var atbildēt šo jautājumu?
Tad publiskās apspriedes gan lejā zālē pašvaldībā, gan Vilcis pagastā, viņas ir noprotokolētas un ir, viņām var iepazīties šobrīd ziņojumā par publisko pārskatu nebija vienkārši iekļauts, jo tāda, nu, tāda nav paredzēta.
Nu, to vai ņemt vērā un uzputā uz režoļa redakciju?
Kancelējā šīs sapulces ir nopatrāvēts, protokolus parakstīt un var iepazīt.
Es šeit nerunāju par savām privātām vēlmēm, es šeit runāju atkal par klātesošiem deputātiem, kuri, ja viņi paši tur nepiedalījās, par tādu faktu vispār nemaz nezinu.
Nu, bet jums tik atbildes, Rubuļa kungs, lai jā, kancelējā var iepazīties, un uz trešo redakciju varam klāt pielikt.
Nu, tad man ir trešais jautājums, tagad mēs atkal organizēsim kārtēju apspriet, kāds būs sausais atlikums no tā pasākuma.
Tāpēc, ka
paliks kāds protokols,
tāpēc, kad ir iesniegti cilvēki, arī Rubuļa kungu iesniegumā ir iesniegti vairāk priekšlikumi, kur tiek izvērtēti, un viņi tiks iekļauti trešajā redakcijā.
Es jautāju tieši par tiem publiskās apspriešanas pasākumiem, kur šeit tie datumi un pulksteņi minēja. Vai no tiem paliks kaut kas pāri publiskā telpā?
Šie tiks protokolēti, tāpēc kā es iepriekšēju. Tāpatās.
Nu, būs jāklanās mūsu privāta firmai.
Nav jāklanās, ar... noiet kancelēju, paņemiet man rīkšu, kāpēc jāpārši cilvēku paņemiet cilvēkus. Jums atbildēs Rupuls. Lejā kancelēju, paņemiet vecos, izlasiet, ja gribiet. Nav jautāt. Tā ejam tālāk pa jūsu iesniegtajiem priekšlikumiem. Rimšs kungs ir iesniedzis trīs priekšlikumus. Pirmais ir teritorijas izmantošanas un apbūves noteikums svītrot 5. punktu. Lūdzu, ko jūs ar to vēlaties pateikt?
Es ar to vēlos pateikt, ko teikt varēsi atkal gatavot, varbūt, ka mums radīsies iemesis turpināt stāvēšanu par citu tēmu. Kā jūs teicu, lejā šeit zāle sabiedrība tika klaimā augināta par to, ka, mums, ka mēs nedrīkstam šādu spēkstu, šādu priekšlikumu pieņemt, jo to nosakot ministru kabinetu noteikumu. Tā ir klaimā augināšana, ministru kabinetu noteikumu dod atļauju, bet tie neuzliek par pienākumu. Es piedalījos tajā fórumā, kur daži arī pašvaldības darbinieki un deputātei skaitā bija Dobelē. Es domāju, ka tur labi dzirdēju.
Rīvškungs, runājam paliet pa 5. punktu. Nerunājam pa Dobeli. Sadvainojiet, nerunājam pa Dobeli. Runājam pa 5. punktu.
Tā.
Nu, bet jūs rakstiet,
svītrot. Es esmu ziņotāji, bet kur atcīmēt.
Bet, nu, būtība, kāpēc gribēt svītrot?
Es skaidroju, ka mēs, kā deputāti, kā sabiedrība, kā darbinieki, tiekam klaimā audināti, ka nav tiesības pašvaldībai kaut ko mainīt šajos noteikumos. Ministru kabineta noteikumi neuzliek par pienākumu. To tie, kas pietuvījās vēlreiz, saku, Dobelē tie dzirdēja. Es runāju ar Dobeles pašvaldības darbiniekiem, es esmu sazvanījies ar ministrijas referentu par šo tēmu, kur skaidri un gaiši pasaka, ka tās ir jūsu tiesības. Jūs variet likt iekšā ierobežojumus, variet nelikt, variet atbalstīt tos ministru kabinetu noteikumus, variet neatbalstīt. Tā jūsu pašvaldības darīšana. Kāda ir starpība? Ja mēs ieliksim iekšā šo te punktu, tad mēs jau dodam iespēju uzņēmējiem bez nosacījumu. Variantā kādus te vēja ģenerators uzstādīt. Un tāpēc es aicināju šo punktu svītrot, jo nekas netraucēs uzņēmējiem, arī pēc tam nāk šeit un būvēt, tikai tad viņš nenāks visu ar tādu, tad teikt, ar kājiem nespēc durvis vaļā, bet viņš nāks uz dodu un lūks atļauju. Un tāpēc es aicinu iepriekš nelikt beznosacījumu noteikumus, tenīs mūsu plānojumai. Un es vēlreiz saku, sabiedrība, deputāti un darbinieki tiek lai maurināti no vienas privātās firmas. Un tās ir tāpēc šā priekšlikuma piedāvāja, tā ir jūsu izvēles, protams, pakļaujos demokrātiju. Bet tas ir vienkārši zināšanai. Ja kādam liekas, ka es kā tev reiz maldinu, būs uz nākošo domu sēdi pierādīt.
Paldies. Bet tā ziņot? Jā. Paldies. Jautājumu ziņotājumu? Strubiļa kungs, lūdzu, palīdz to punktu atbildēt. Nākamajā mikrofonu to, lai ierakstās.
Jautājums ir par šī punkta svītrošanu teritorijas plānojuma dokumentos. Nu, šeit jums nepareizi pastāstīja, arī tenī gadījumā, ja šo pieņemot, ka ja šo punktu svītro, tāpatās spēkā paliek ministra kabineta 240 noteikumi, tādā redakcijā, kāda viņi ir pieņemti. Un šī tipa un jaudas vēja elektrostacijas tāpat varēs izvietot, uzstādīt gan rūpnieciskajā teritorijā, gan tehniskās apbūves teritorijā, gan lauksaimniecības teritorijā. Šo punktu teritorijas plānojuma dokumentā iekļāva darba grupa novada speciālistu, un viņš ir papildināts ar pāris nosacījumiem, kas nozīmē, ka viņš ir bišķi drusku, satvainojos, striktāk nosaka kārtību, kā ja gadījumā kaut kas tāds tiks veidots, kā to darīt. Tāpēc svītrot viņu tāds iegums, kādu domā deputāts Rimšas kungs, tāds noteikti nebūs.
Paldies. Lūdzu, Aija.
Man mazliet ir neskaidrība. Šinī brīdī mēs te ķīdājam iesniegtos gan iedzīvotāju, gan Rimšas kunga priekšlikumus, kas attiecas teritorijas plānojumu. Bet ja mēs palasam virsrakstu, šeit ir melns uz balta, ja es neesmu kaut ko pareizi sapratusi, labojiet mani, par Jelgavas novada teritorijas plānojuma otrās redakcijas pilnveidošanu un trešās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. Šeit nebūt nestāv jautājums par iesniegtajiem priekšlikumiem vai par kaut kādu citu saturisko jēgu. Tad, kad mēs stiprināsim trešo redakciju un arī apstiprināsim novada teritorijas plānojumu, tad mēs arī varam runāt, kas tur ir iekļauts, kas tur nav iekļauts. Es domāju, šī brīdī vispār šim te nav jēga sarunām šīm, jo šobrīd mēs strādājam pie tā, lai šo otro redakciju pilnveidotu un nodotu trešo redakciju publiskai apspriešanai. No melns uz balta, tad varbūt lasam pa punktiem un saprotam, kas tur rakstīts ir.
Lūdzu, Natālija.
Gadījumā jautājumu, a kas ir pilnveidošana?
Iekļaut priekšlikumus, kuri ir saņemti.
Jā.
Tieši tā. Bet šeit mēs šeit nerunājam par priekšlikumiem. Bet tādā manā izpratnē mums ir jāver otrās redakcijas teritorijas plānojums un jāķidā visi priekšlikumi. Par to, ko ir iesnieguši iedzīvotāji, par to, teiksim, ko ir iesniegušas institūcijas. Kāpēc mēs tagad izlases kārtībā runājam tikai par tiem priekšlikumiem, kurus kāds ir iesniedzis un kāds par tiem grib runāt? Tādēļ ir šīs sabiedriskās apspriešanas sapulces, kurās arī šie priekšlikumi tiek apkopoti un ietverti šeit. Un tādēļ būs arī trešās redakcijas apspriešana, kur mēs runāsim tālāk par šo.
Bet deputātam ir šādas tiesības. Balsojam un viss.
Nē, mēs balsosim, mēs likšu balsosim. Man ir jāpagaida Krīmiņa kungas beigas runāt, es likšu balsošanas. Lūdzu, kungs.
Jā, te kārtējo reizi atkal maldinu. Tad šeit es neaicinu apspriest visus piedāvātos priekšlikumus. Ir deputāta Rimšas priekšlikums, un tā nu sagadījies, ka tas iesniedzējs tur. Tad plānojumā bija pilsonis Rimša, un tagad deputāts Rimša iesniedz. Ja mani būtu pilnvarojuši kādi citi iesniedzējs, protams, būtu iesniedzis varbūt šeit 20-30 pabojums, un mēs apspriestu viņus. Bet tā kā man neviens pilnvarojuši nav, es varu runāt tikai par saviem priekšlikumiem un savā vārdā. Un jūs variet elementāri nodemonstrēt savu vārdu. Tā nav problēma. Lūdzu.
Labi, nolikt Rimšas kunga priekšlikumu, kas vitropies uz to punktu, es lieku uz balsošanu un aicinu balsot pret Rimšas kunga ieteikumu. Es neiedu.
Es nepiedalos, es izteicu savu viedoklis, es var neredzu jā piedalīties kādā priekšlikuma apspriešanā.
Neiet, paskat, tu neiet? Motri, tev neiet?
Es
izstāju
ārā. Es esmu pret patūsēju.
Par 5 pret 7 atturās viens, nepiedalās viens. Nākušais priekšlikums. Rīmskungs otru uzrakstīs iesniegumu priekšlikumu teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu pie 6. punktu izteikt šādā redakcijā. Bet to klātu redakciju nevar uzrīmskungs izskaties.
Kaut ir kā dokuments par redakciju. Varu paskaidrot, ka teksts ir bieži tas pats, tas ir vienkārši mīstās variants par šo pašu tēmu. Vēl ģenerātori. Teksts ir bieži tāds pats, tā kā pamata tekstā ir Nu, es lasu tās teikts, ievērojot vispārīgos apbūves noteikumus un citos normatīvojas aktos, noteiktos nosacījumus un izteiktās papildus prasības. Tas ir pamatteksts. Es aicināju šo tekstu papildināt, ka tās un izteiktās papildus prasības, lai tās nebūtu kaut kas anonīms, kurš tās papildus prasības izdod. Jo šeit tekstā var rasties tā divdomīga situācija, un man tā dzīve liek tā doma, ka tās papildus prasības šeit kāds izvietas, tā teikt, pa klusu. Un tāpēc es aicināju papildināt šo tekstu, tā teikt, vispārīgos apbūves noteikumos un citos normatīvos aktos noteiktos nosacījumus un iedzīvotāju publiskās apspriedēs izteiktās papildus prasības. Šeit tie argumenti, kuri ir paskaidrojušā daļā, kāpēc ir noraidīts, manuprāt, neizsaka tur nekādu kritiku, jo tur ir rakstīts tā, ka priekšlikums nav atbalstīts, jūsu piedāvātajā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pie 6. punktā, nav redakcijā ņemts vērā vienpusēji tikai iedzīvotāji un publiskās apspriedēs izteiktās vēlamas. Es nezinu, kur šeit var iztulkot, ka vienpusēji tikai iedzīvotāji izteiktās vēlamas. Mēs paši, es jums ieteikšu kolēģi deputāti, brīvā laikā palasiet, tāpēc es šoreiz aplaudēju, ka mēs cīnījāmies par to publisko, par to teritoriālo plānu un par to savu aptauju. Pārlasiet paši tos toreiz, tai domas sēdē, to pamatojam, kāpēc mēs gribam iespēst pie iedzīvotēm. Tur ir tik skaisti uzrakstīts, ka es lasotam, es taču asaru bieži, ka mēs gribam par iedzīvotājiem rūpēties. Bet šajā gadījumā mēs iedzīvotājus negribam dzirdēt. Kāpēc tas papildus prasības ir vajadzīgs? Tie, kas bija dobeli un klausījām, tie labi dzirdēji, ka dobeli tik skaidrots, ka par piemēram Dānijā šo elektrostaciju pircēju var kļūt par līdzīpašniekiem. Tātad mēs tikpat labi šeit varam pašvaldīt uz iedzīvotāju vēlmi pamats būt kā starpniekiem, un ja tam iedzīvotājiem šī vēža elektrostacija radīs problēmas, tātad uzņēmējs piedāvās viņam kļūt par kaut kādu procentu daļu varbūt līdzīpašniekiem. Un es neesmu pret to elektrostācijas, es par to, lai mēs rēķinātos ar iedzīvotājiem interesēm. Un deputāti, kolēģi, saņemiet drosti. Tā kā es jums runāju ar četram acim, man liekas, ka es esmu vairāk. Tā kā mums jāspiež kodiņš, bet izrādās, ka mums ir vājums. Nu tad...
Paldies, Rīmskungs, vai jautājumu ziņotājiem? Nāvis likšu uz balsošanu, Rīmskungu nākušo priekšlikumu un arī atkal aicinu balsot pret. Kristaps nobalso, lūdzu. Uz kāras tev? Aivar, palīdz, lūdzu. Tu par? Kristaps. Ai, var, viņš varēs iet, ja nevar. Kristap, tu esi par?
Par.
Par 3 pret 9 atturās 1. Un trešais Rimškungs priekšlikums ir teritorijas izmantošanas apbūves noteikums svidrot 128. Punkts 1. Punkts 3. Punktu 20 cūku fermām no 12 līdz 54 tūkstoši cūkām gadā 1500 metri. Lūdzu, ko jūs ar to gribat teikt, Rimškungs?
To es gribu teikt, ka mums nav jāgļūst par kaut kādu aborigēnu zemi, ārzemnieku priekšā. Ja Dānijā, ja Holandē ir noteikumi daudz mazākam cūku skaitam, tad kāpēc mēs pēkni piedāvājam tik lielu atkal ērtību. Tas netraucē, ja tiešām atradīsies tāda vieta un teritorija, kur šādu kompleksu kāds vēlēsies celt, tad ar domas svētī to arī varēs darīt. Bet kāpēc mums tas jāieliek automātiski? Ja man kāds mēģina stāstīt, ka te visu nosakot ministru kabinetu noteikumu, tad šeit šai pašā telpā kādreiz ziņotājs, līdziņotājs Strupuls droši vien atcerās, ka tika teiks, ja kaut kas ir paredzēts ministru kabinetu noteikumos, tas nav automātiski jāraksta mūsu pašu noteikumu. Tātad šie argumenti neizturbi kāds brīdī, mums pašiem ir teikšana, ja mēs esam pašvaldība. Ja mēs esam kādas privātas firmas, tā teikt, paklausīgi puikas, nu tā ir cita pavieta. To jūs varētu sev atteikt, izteikt ar balsojumu. Un šeit rakstīt pamatojumā iekšā, ka ja izsvītro šo punktu, tad tad varēšot tos kompleksu celt pie pašas piemata, nu, Es nezinu, kādā jābūt ir kumni grūšā vai kādu zālīti jāsapīpējās, vai šādi izklūkot šo skaidrot. Nu, bet tas ir mans viedoklis.
Paldies, Rimškungs. Jautājumu Rimškungam. Lūdzu, Rimškungs, izskaidrot par to 1500 metriem.
Jā. Par šī punkta svītrošanu. Tad, ja mēs izstrīposim no teritorijas plānojuma dokumentiem šo punktu, tad automātiski strādās 240 ministra kabineta noteikumi, kuri paredz, kad lopu fermas virs 501 dzīvnieka attālums no ciemata teritorijas ir 500 metri. Mēs esam paredzējuši ne tikai 12 līdz 45 tūkstoši, tur šī saistošos arī cita apjoma no 1000 līdz 21 tūkstotim kilometru attālumā. Vienkārši mēs esam izvēlējušies, ka šāda apjoma cūku fermas mēs teiksim, apgrūtinām uzņēmēju, Nu, nezinu, vai apgrūtinām, bet tas ir loģiski. Mēs dodam priekšroku ciemata iedzīvotājiem, kas varētu potenciāli dzīvot tūmā šādām fermām, kad attālums līdz ziņām ir ne mazāks kā 1500 metri.
Paldies. Komentārs?
Jā, es tiešām es komentēšu. Es ceru, ka deputāti ir atvēruši tos apbūves noteikumus. Un lūdzu, paskatieties. Vai tiešām izsvītrojot šo te rindkopu, mēs it kā automātiski dodam kaut kādai ceļu bezgalībā. Nu taču nē, mēs vienkārši ierobežojam to kompleksu, to cūku skaitu tais kompleksos. Mēs beidzam ar tiem 12 tūkstošiem un viss. Bet ja tagad skaidro, ka izsvītrojot to normu no 12 līdz 54 tūkstošiem, tad sāksies, iestāsies spēkā kaut kādu mazāku normi, ja būs vairāk, nu tāpēc es saku, es varu vienkārši brīnīties, bet nu, lūdzu, demokrātī.
Paldies, Rimškungs. Lieku atkal šo priekšlikumu uz balsošanu un aicinu balsot pret Rimškungs ieteikumu. par 3-10 turās viens. Un tagad liek uz balsošanu visu kopīgo lēmumu projektu, lai veiktu trešās redakcijas apspriešanu, kā ir noteikts noteikumos jūlī mēnesi datumi ir nozīmēti. Lūdzu balsošanu. Aivar Krūmiņu lūdzu nobalso. Iet tev. Par 9-4 atturās viens. Lūdzu, Rīmš kungs.
Es lūdzu ieprotokolēt, ka es balsoju pret nevis tāpēc, ka apspriešanas nav vajadzīgas, bet ka ņemot vērā līdzinējo apspriešu pieredzi, uzskatu, ka šādas apspriedzes kļūst neliederīgas.
Paldies. Nākšais jautājums par nedzīvojamo telpu iznomošanu. Lūdzu.
Jautājums par nedzīvojamo telpu iznomošanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē, un deputāti ir atbalstījuši vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Aivar, nagli nobalso lūdzu. Ar pienīgiem. Gadāsim. Pēc 14 pret atturās nav. Papildus darba kārtība pa Jelgavas novada domes 15. gada 28. oktobra lēmumu. Lūdzu, Elita.
Labdien. Īres dzīvokļa atsevināšanas procesā 2016. gadā ir sagatavots un reģistrēts pārdevuma līgums par dzīvokļa celtniecības ielā 18 dzīvokļus 11 Elijas pagastā atsevināšanu. Īrnieks ir vairāk kārtīgi aicināts ierasties un parakstīt līgumu, bet līdz šim brīdim aicinājumam nav atsaucies un pārdevuma līgums nav parakstīts. Ir sagatavots domas lēmuma projekts. Atcelt Jelgavas novada domas 2015. gada 28. Oktobra lēmumu par dzīvokļu atsevināšanu un Jelgavas novada domas 2016. gada 30. Novembra lēmumu par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav to lūdzu balsojam. Par 13 pret nav, atturās nav, nepiedalās viens. Par naudas balsu piešķiršanu. Lūdzu, Giņķi.
Labdien, cienījamie deputāti. 16. maijā mēs jau pašvaldībā sveicām tos jauniešus, kuri bija izcīnījuši godalgotās vietas Jelgavas un Ozolnieku novada mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos valsts līmenī un starptautiskā līmenī, bet šajā laikā kopš jau šīs iepriekšējās sveikšanas ir beigušies vēl divi profesionālās izglītības konkursi valsts mēroga un mums ir ļoti labveicies šajos konkursos un tādēļ mēs gribētu arī vēl šajā mācību gadā paspēt arī sveikt šo konkursu otrās vietas ieguvējus, un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts. Piešķirt naudas balvas par izcīļiem sasniegumiem profesionālās meistarības konkursos godalgoto vietu ieguvējiem viņu pedagogiem atbilstošu lēmumu pievienotajam pielikumam par kopējo summu 225 eiro. Un tātad tie bija divi konkursi – sienu krāsošanas un dekoratīvā apmetuma apdarbu darbu, kur 4. kursa studenta Sofija Grietāne ieguva otro vietu, Un šī, nu, vienkārši gribu pateikt piezīmi par šo meiteni, jo viņa arī pagājušā gadā startēja, viņa ieguva trešo vietu. Mēs redzam, ka pa gadu ir bijusi izaugs, viņa arī turpināja šos panākumus. Un otrs bija arī konkurss par ātrāko automehāniķu, un mums arī ir otrā vieta.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Nav, te lūdzu balsojam. Vai 14 pret atturās nav. Tā man ir lūgums visiem deputātiem, protams, nav piespiet kārtā, 12. Jūnijā, 2015. Lejā mūsu zālē tikties ar ministru un ministrijas darbiniekiem par teritorālo reformu. Dabūs, sēdi, nebaidies, atceros tāni. Programma būs tā, tiek aicināti kopā 12. Jūnijā, 2015. Tiek aicināti kopā Ozolnieku novada deputāti, Jelgavas pilsētas un mūs, bet tikai deputāti. Darbinieki un iedzīvotāji būšot pēc tam, es jautāju ministram, tad darbinieki, kas to organizē, viņi teica, ka būs ar iedzīvotājiem, kaut kad es gan prasīju, kā viņi domā Jelgavas novada lielajā ar iedzīvotājiem. Nu, viņi man nemācēja meiteni atbildēt, viņi teica, ka viņi domā šo kā. Bet te būs zālē tikai deputāti, 20 minūtes referēs ministrs, 20 minūtes ministrijas darbinieki, Tad dos mums katram novadam apmēram 10 minūtes pastāstīt par parādīt finansiālo stāvokli, kā mēs esam pa 10 gadiem dzīvojuši, ja, un, nu, savas idejas aizstāvēt, ja. Un būs iespēja uzdot jautājumus ministriem un ministra darbiniekiem, apmēram paredzēts kopumā šī procedūra ir 2 līdz 2,5 stundas. Viņam teica, ka vairāk par 2,5 stundām noteikti nebūs. Viņi vairāk nesēdē šeit, jo no rīta viņi tādu pašu procedūra dara Bauskā. Viņš atbalsta kopā Bauskas, novada visus, nu, novada Ciecavas, Vecumnieku, Rundālu un Bauskas pilsētu, ja, un trijos viņi ir pie mums, mūsu tajā zālē. Tā kā 12. Jūnijā lūdzu, saku, kuri nav piespiedu kārtā, ja, es tik lasēju arī presē, kad Ozolnieku novada vadītājs uzskata, ka deputātiem dažiem labi pat nav jābrauc uz šo pasākumu, un viņi gribai, lai ministrs brauktu uz Ozolniekiem atsevišķi, kā pie lieliem priekšniekiem. Nu, jaņems izdosies, lai Liepiņkungā veicās, es neviņu ko. Slikti arī teikt, bet nu, šāda informācija, jā?
Ja? Cik ir jautājums, cik paliek tas salsēt atrast un kāpēc ir ārpus tām prezentācijām? Saprot, kā pusstundi,
ne? Nu, apmēram.
Tā, ko saucam pat kaut par demokrātiju?
Rimškungs, jūs varēsim ministram pārmest to 15 reizi. Viņš būs zālē.
Es arī interesējos, cik tā vieta
Es jums nosaucu. Atnāca man, atnāca tajā vēsturē, kas ko atsūtīt, es jums pārsūtīt, Aizsūtīja, jā. Kur ienakstīts? Ja, ka 20 minūtes viens, 22, tad nedaudz mums, 3, ja katrā pa 10, tas ir vēl 30, ja, nu paliekās, tiešām neko kādu nezinu. Nu, nezinu, to jūs varat teikt viņam, jā. Ja. Līdz ar to domas sēde, izskatīt jautājumu, domas sēde slēgta, jautājums lūdzu Anita